Halo para member kompak yang hebat. Wah, saya sangat antusias hari ini. Bayangkan ya, Anda baru saja merekrut seorang superstar ke dalam jaringan bisnis Anda. Di atas kertas, orang ini sempurna banget.
Sangat menjanjikan ya awalnya.
Betul, tapi dalam minggu pertama saja, dia sudah mengambil alih sesi presentasi Anda. Terus dia mengatur ulang jadwal tim sesuka hatinya. Dan bikin beberapa downline Anda yang lebih sensitif itu merasa terintimidasi. Bahkan ada yang sampai mau mundur loh.
Wah, itu skenario yang sering banget terjadi di lapangan.
Kan? Naluri pertama Anda pasti mikir kayak, aduh, orang ini perusak sistem nih. Saya harus segera menyingkirkannya sebelum jaringan kompak saya hancur berantakan. Tapi tunggu dulu.
Jangan buru-buru ya.
Tepat. Menurut buku Legendaris Personality Plus karya Florence Littauer, Anda mungkin baru saja menemukan tiket emas menuju impian terbesar Anda. Ya, menuju freedom di bisnis kompak ini. Asalkan Anda tahu persis bagaimana cara menjinakannya. Selamat datang di pembahasan mendalam kita kali ini.
Terima kasih. Dan Anda, sebagai member kompak yang hebat, pasti menyadari satu hal penting. Bahwa bisnis jaringan ini pada intinya bukanlah sekedar bisnis distribusi produk, kan?
Iya, ini bisnis tentang manusia.
Anda benar sekali. Karena di bisnis jaringan seperti kompak ini, mesin penggerak utamanya ya psikologi manusia itu sendiri. Kalau Anda benar-benar mau mencapai freedom, kebebasan waktu, kebebasan finansial, Anda mutlak butuh tim yang kuat.
Setuju banget.
Dan buku Personality Plus ini memberikan kita semacam lensa beresolusi tinggi gitu loh untuk membedah psikologi tersebut. Nah, hari ini kita tidak akan membahas semua kepribadian yang ada di buku itu.
Fokus ke satu saja ya?
Iya, kita akan membedah satu profil secara sangat tajam. Sebuah profil yang sering banget menjadi mesin pendorong utama dalam jaringan yang masif, yaitu sang pemimpin bawaan dari lahir, koleris kuat atau strong choleric.
Oke, mari kita bedah ini. Karena saya sering banget lihat fenomena di mana seorang upline itu merasa frustrasi setengah mati.
Karena mencoba menyamakan semua orang.
Nah, itu dia. Mereka mencoba memaksa semua downline-nya untuk bekerja dengan cara yang sama persis kayak mereka. Jadi kalau sang upline ini extrovert, dia paksa downline yang introvert untuk tampil agresif di panggung presentasi.
Padahal itu bukan zona nyaman mereka ya.
Betul, hasilnya. Tentu saja jaringannya perlahan rontok. Littauer membahas hal ini di awal bukunya kan, tentang bagaimana kita sering salah memahami bahan baku manusia.
Tepat. Dan Littauer menggunakan sebuah analogi historis yang menurut saya sangat brilian. Dia mengajak kita melihat cara kerja Michelangelo, sang pematung legendaris itu.
Oh, yang memahat patung Nyafit ya?
Iya, betul sekali. Sebelum Michelangelo memahat patung David yang termasyhur itu, dia kan tidak langsung ambil palu dan pahat terus asal ketuk. Dia menghabiskan waktu berhari-hari hanya untuk mengamati dan memilih batu pualam terbaik.
Wah, sampai berhari-hari hanya untuk milih batu?
Iya, karena dia paham betul. Sebagai seniman, dia bisa memahat, dia bisa mengukir atau mengubah bentuk luar dari batu itu. Tapi dia sama sekali tidak bisa mengubah bahan bakunya.
Ah, masuk akal. Batu pualam ya tetap batu pualam.
Persis. Batu pualam tidak akan pernah bisa disulap jadi kayu atau emas, kan? Nah, begitu juga dengan watak dasar manusia. Watak dasar itu bawaan neurologis dari lahir, jadi tidak bisa diubah. Tapi kualitas dari watak itu bisa dimaksimalkan, asal kita tahu cara memahatnya.
Itu analogi yang sangat masuk akal banget kalau kita bawa ke lapangan. Ibaratnya membangun jaringan kompak Anda itu kayak membangun sebuah gedung pencakar langit. Anda sebagai arsiteknya harus tahu persis bahan apa yang sedang Anda pegang, kan?
Harus tahu materialnya.
Benar. Apakah Anda sedang menyusun batu bata, merangkai kayu, atau memasang kaca? Kalau Anda pakai palu godam untuk memasang kaca murni, cuma karena palu itu sukses dipakai buat menyusun batu bata,
kacanya pasti hancur berkeping-keping.
Hancur lebur. Memperlakukan semua downline dengan pendekatan kepemimpinan yang seragam, itu resep pasti menuju kehancuran jaringan Anda.
Yang menarik di sini adalah kesalahan memaksakan keseragaman ini tidak cuma terjadi di dunia bisnis loh. Di hubungan paling intim pun sering terjadi yo.
Oh iya, contohnya gimana tuh?
Florence Littauer sendiri mengaku bahwa dia dan suaminya, Fred, itu hampir saja bercerai di tahun-tahun awal pernikahan mereka.
Astaga, sampai mau cerai.
Iya, dan alasannya sangat klasik. Mereka berdua terus-menerus berusaha untuk saling mengubah satu sama lain. Maunya pasangan itu jadi fotokopi dari diri mereka sendiri gitu loh.
Egois juga ya jatuhnya.
Banget. Mereka menganggap perbedaan karakter itu sebagai sebuah kerusakan yang harus diperbaiki. Sampai akhirnya mereka belajar ilmu tentang watak ini dan menyadari satu hal yang membebaskan, bahwa berbeda itu tidak salah.
Wow, berbeda itu tidak salah. Ini penting banget buat para member kompak yang hebat. Leader besar yang sukses, yang jaringannya menggurita sampai keluar kota, adalah mereka yang berhenti memaksa prospek jadi kloningan mereka.
Mereka memimpin sesuai dengan watak asli prospek tersebut.
Berhenti mencekak kloning, itu prinsip yang mantap banget. Nah, sekarang mari kita masuk ke karakter utama kita hari ini. Sang koleris kuat. Dari sumber materi kita, koleris ini digambarkan sebagai ekstrovert yang optimisnya brutal banget.
Sangat ekstrovert dan sangat berorientasi pada tindakan.
Iya, mereka ini the doers, para pelaku. Mereka itu dinamis, target-oriented banget, dan semboyan hidupnya itu selalu, lakukanlah dengan cara saya sekarang.
Harus pakai huruf kapital semua itu, sekarang.
Ha, ya urgensinya tinggi banget. Tapi apa sih yang sebenarnya mendorong kebutuhan mereka untuk selalu mengendalikan segala sesuatu itu?
Dorongan itu berasal dari cara otak mereka memandang dunia. Bagi seorang koleris kuat, dunia ini penuh dengan masalah yang belum diselesaikan. Dan ada ruang kosong kepemimpinan yang harus segera diisi.
Oh, jadi mereka merasa bertanggung jawab untuk membenahinya.
Betul. Dan bawaan kepemimpinan ini bahkan sudah kelihatan sejak mereka masih balita loh. Di bukunya, Florence menceritakan kisah yang lucu banget tentang putrinya sendiri, Loren, yang berwatak koleris kuat.
Gimana tuh ceritanya si Loren?
Bayangkan ya, sejak Loren berumur 4 tahun, ini tepat setelah adiknya lahir, dia sudah merasa perlu mengambil alih kendali rumah tangga.
Tunggu. Anak 4 tahun mau ngurus rumah tangga.
Iya, Florence nulis kalau Loren di usia sekecil itu sudah bisa ngatur operasional rumah. Bahkan dia secara harfiah melatih babysitternya sendiri tentang apa yang harus dilakukan di rumah itu.
Astaga. Anak 4 tahun melatih orang dewasa yang digaji buat ngurus dia. Itu lucu sih, tapi jujur agak menakutkan juga ya.
Sangat menakutkan buat orang tua yang belum paham ilmunya. Buku itu sampai mengibaratkan anak koleris kuat itu bagaikan diktator yang sudah merencanakan kudeta dari balik jeruji ranjang bayinya.
Wah, kudeta dari ranjang bayi. Kenapa bisa sebegitunya ya?
Karena gini, saat mereka melihat kelambanan atau ketidaktegasan dari orang di sekitar mereka, sistem internal mereka itu merontak. Otak mereka berteriak untuk mengambil alih demi efisiensi.
Dan kekuatan ini pasti terbawa terus dong sampai mereka dewasa.
Oh, tentu saja. Anda bisa lihat aura dominasi murni ini pada tokoh-tokoh sejarah seperti Margaret Thatcher atau Alexander Haig. Mereka memancarkan keyakinan diri dan kebutuhan akan kendali mutlak.
Nah, kalau mentalitas dominan seperti itu kita bawa ke lapangan ya, ke bisnis kompak, ini bisa jadi bahan bakar roket yang luar biasa buat jaringan kita. Coba bayangkan saat seorang koleris melakukan prospecting dan ditolak.
Mereka tidak akan baper kan?
Sama sekali enggak. Saat prospek bilang, ah, bisnis MLM ini mustahil, sistemnya usang, kamu nggak bakal sukses. Kalau watak lain, mungkin langsung down atau meragukan diri sendiri ya.
Langsung lemes dan mau berhenti biasanya.
Tapi bagi seorang koleris kuat, ucapan pesimis itu justru menyiram bensin ke api ego mereka. Tantangan itu langsung jadi target baru. Di dalam hati mereka bakal bilang, oh ya, akan saya jadikan misi hidup saya buat ngebuktiin kalau kamu salah besar.
Motivasi pembuktian dirinya luar biasa tinggi.
Benar banget. Para member kompak yang hebat, coba deh bayangkan. Anda punya 5 orang dengan mental baja dan tahan banting seperti ini di front line Anda. Wah, itu jaminan pasti untuk meraih freedom.
Iya, secara teori itu sangat ideal. Sangat menggiurkan.
Tapi, tunggu dulu nih. Praktiknya di lapangan kan nggak selalu seindah itu. Kalau energi koleris ini begitu agresif, selalu mau memimpin, dan kurang kesabaran, bukankah dominasi absolut ini malah bermasalah?
Bermasalahnya di bagian mana menurut Anda?
Ya saya bisa bayangkan, energi sebesar ini justru bisa mengintimidasi dan menghancurkan downline mereka sendiri, terutama yang karakternya pasif atau perasa. Gimana caranya energi ini nggak berujung jadi bencana?
Ini memunculkan pertanyaan penting. Di sini mah ujian kedewasaan seorang leader benar-benar diuji. Kekuatan terbesar dari seorang koleris itu kan kemampuannya melihat gambaran besar, mendelegasikan tugas, dan mengejar target tanpa henti.
Benar, itu kekuatan utamanya.
Tapi hal yang sama itu juga bisa menghancurkan mereka. Kalau dorongan ini nggak dikendalikan oleh kesadaran diri, sikap mereka bakal kelihatan arogan, kayak diktator yang sok berkuasa gitu loh.
Wah, di bisnis jaringan seperti Kompak ini, kan aset terbesar kita adalah hubungan antar manusia ya?
Tepat. Menghancurkan hubungan itu sama saja membakar aset terbesar Anda sendiri sampai jadi abu.
Makanya kita wajib paham mekanisme psikologis di balik kelemahan mereka ini. Kalau di buku Lee Tower nyebutnya sebagai blind spots atau titik buta, kan? Dari yang saya tangkap, semua kelemahan koleris ini berakar pada satu hal, obsesi mutlak mereka pada pencapaian target.
Iya, target di atas segalanya.
Dan efek samping pertama dari obsesi itu, mereka jadi gila kerja, workaholic abis, dan suka ngasih tekanan yang nggak masuk akal ke orang sekitarnya.
Bener banget. Buat orang koleris kuat, nilai diri mereka itu diukur dari seberapa banyak yang berhasil mereka selesaikan, bukan dari siapa diri mereka sebenarnya.
Jadi mereka nggak bisa santai ya?
Susah banget. Duduk santai, liburan tanpa agenda, atau leyeh-leyeh di sofa itu terasa kayak dosa besar buat mereka. Mereka merasa bersalah kalau nggak memproduksi sesuatu. Dan parahnya, standar gila ini diproyeksikan ke orang-orang di sekitarnya.
Wah, kasihan juga ya orang di sekitarnya.
Flores menceritakan kisah ekstrim tentang ini. Ada tokoh bernama Dorothy Shula, istri dari pelatih Miami Dolphins yang terkenal itu, Don Shula. Don ini seorang koleris sejati.
Oke, terus ada apa dengan keluarga Shula ini?
Suatu hari, Dorothy bercanda, tapi candaannya ini sebenarnya lahir dari keputusasaan. Dia bilang, kalau misal dia meninggal dunia mendadak besok, dia sangat yakin suaminya itu akan mengawetkan jenazahnya.
Hah? Mengawetkan jenazah istrinya? Buat apa?
Hanya supaya jenazahnya bisa disimpan sampai musim pertandingan selesai. Kenapa? Biar jadwal kerja Don dan fokusnya pada target kejuaraan tidak terganggu sama urusan pemakaman.
Ya ampun, itu gila sih.
Menggambarkan banget kan tingkat fokus koleris. Mereka secara harfiah melihat istirahat, sakit, atau bahkan tragedi keluarga sebagai sekedar gangguan operasional.
Gangguan operasional? Luar biasa. Disinilah ini menjadi sangat menarik. Karena kaki mereka ini selalu nginjak pedal gas dalam-dalam, siapapun yang geraknya lambat, walau sebenarnya itu kecepatan normal orang pada umumnya, pasti terlihat kayak rintangan.
Dan dianggap mengganggu jalannya mereka.
Benar. Kalau cara otaknya kerja gitu, ini pasti melahirkan titik buta kedua, yaitu arogansi dan meremehkan orang lain. Karena kecepatan dan efisiensi itu tuh dewanya mereka, jadi orang yang berpikir hati-hati malah dianggap lambat. Atau, maaf, dianggap tolol.
Analisis yang sangat tepat. Dan celakanya, sikap ngeremehin ini nggak cuma disimpan di hati loh. Mereka seringkali mendemonstrasikannya secara terbuka, karena itu memuaskan ego mereka.
Wah, nggak sih unjuk kalau dia lebih pinter gitu?
Iya. Ada satu cerita lagi di buku ini tentang saudara iparnya Florence, namanya Steve. Steve ini seorang koleris kuat yang punya hobi, sejujurnya sangat kejam sih.
Hobi apa tuh?
Dia ini suka banget memotong halaman dari majalah Reader's Digest. Khususnya halaman yang isinya daftar kata-kata yang paling sering salah diucapkan oleh orang awam.
Tunggu. Buat apa dia nyimpen potongan majalah kayak gitu?
Dia lipat kertas itu, taruh di dompet, dan dibawa kemana-mana. Setiap kali lagi mobil sama orang, dia akan dengan sengaja memancing lawan bicaranya.
Memancing gimana maksudnya?
Dia arahkan topik obrolannya sampai orang itu tanpa sadar pakai salah satu kata di daftar itu dan salah ngucapinnya. Nah, di detik itu juga, dengan penuh kemenangan, Steve bakal ngeluarin kertas dari dompetnya.
Jangan bilang dia ngoreksi orang itu di depan umum.
Oh, dia koreksi orang itu secara brutal dan mempermalukannya di depan semua orang yang ada di situ. Cuma demi kesenangannya sendiri.
Wah, gila. Jadi dia sengaja ngejebak orang cuma buat ngebuktiin kalau orang itu bodoh.
Persis. Karena bagi koleris yang belum dewasa secara emosional kayak Steve ini, ngejebak dan ngebuktiin orang lain salah itu ngasih semacam injeksi supremasi buat ego mereka.
Jadi di otak mereka, kompetensi itu penentu kasta ya? Kalau dia bisa permalukan Anda, berarti dia bosnya.
Tepat. Dia otomatis ada di posisi puncak hierarki itu.
Ini bahaya banget loh kalau diterapin di bisnis Kompak. Coba para member bayangkan, kalau ada upline yang kelakuannya kayak Steve tadi. hobinya nyari kesalahan downline pas lagi presentasi home sharing, terus dikoreksi tajam di depan prospek.
Hanya untuk membuktikan siapa bos di ruangan itu.
Betul. Ya, downline itu pasti hancur lah harga dirinya. Besoknya pasti langsung mundur dari bisnis. Kalau polanya kayak gini ya, obsesi pada target, menganggap lambat itu bodoh, dan selalu butuh merasa superior, kayaknya saya bisa nebak nih. Kalau ada masalah atau gagal, koleris pasti susah disalahkan ya.
Anda menyimpulkan dengan sangat logis. Dan itu bawa kita ke titik buta yang ketiga, yang mungkin paling merusak. Koleris kuat itu selalu merasa dirinya benar, manipulatif dalam memutarbalikkan fakta, dan mereka paling benci minta maaf.
Anti minta maaf ya?
Bagi mereka, kata maaf itu bukan sekedar sopan santun. Di alam bawah sadar mereka, bilang saya menyesal itu sama dengan deklarasi kekalahan. Menyerahkan kendali.
Dan kehilangan kendali adalah ketakutan terbesar mereka, kan? Karena kalau mereka salah, mereka merasa nggak layak mimpin.
Tepat sekali. Lee Tower ngasih contoh klasik tentang pemuda koleris yang numpang di rumahnya selama setahun. Suatu pagi pas sarapan, pemuda ini dengan tenangnya, tanpa beban emosi sama sekali, terang-terangan mengkritik serial dingin yang disajikan Florence.
Mengkritik makanan gratis dari tuan rumah.
Iya. Dia bilang serialnya nggak enak dan dia nolak makannya. Florence jelas tersinggung berat dong. Tapi pemuda itu sama sekali nggak merasa bersalah atau sungkan. Boro-boro minta maaf.
Kok bisa gitu sih jalan pikirannya?
Karena di kepala dia, dia itu nggak lagi menghina. Dia cuma nyatain fakta objektif kalau serialnya memang nggak enak. Mereka memisahkan antara fakta dan perasaan.
Fakta di atas perasaan. Dingin banget ya. Para member kompak yang hebat, perhatikan ini. Mengelola kelemahan koleris ini tuh ibaratnya mengendarai mobil sport di kecepatan 200 km per jam.
Memang kencang banget sampainya.
Memang pasti cepat sampai target, tapi kalau downline Anda di kursi penumpang muntah-muntah ketakutan, lalu lompat keluar dari mobil,
Anda akan sampai di garis finish sendirian.
Benar. Dan tidak ada yang namanya freedom kalau Anda nggak punya tim yang setia di bisnis jaringan ini. Lalu secara taktis nih, strategi praktisnya, gimana kalau kita merekrut seorang prospek koleris ke dalam jaringan kompak kita?
Nah, aturan pertamanya. Akui bahwa mereka adalah pemimpin. Jangan paksakan keberuntungan Anda dengan mencoba mendikte mereka. Berikan mereka batas teritorio yang jelas, lalu serahkan kendalinya di situ.
Jadi kasih mereka panggungnya ya?
Iya. Di buku ada kisah lucu soal Florence dan Fred tentang manajemen teritorio ini. Mereka berdua sering banget bertengkar hebat. Cuma gara-gara urusan remeh. Seperti di mana harus menggantung alat-alat dapur, kayak spatula.
Tunggu, berantem cuma karena letak spatula?
Iya, Florence yang koleris ngotot maunya digantung di tempat yang kelihatan bagus estetikanya. Tapi Fred, yang wataknya perfeksionis, maunya alat itu digantung tepat di atas kompor biar praktis.
Perebutan kekuasaan dari hal paling kecil? Terus solusinya gimana tuh?
Florence akhirnya nyadar satu fakta logis yang masak sarapan buat mereka setiap hari itu kan Fred. Menyadari itu, Florence akhirnya memutuskan menyerahkan kontrol dapur sepenuhnya ke Fred. Dapur jadi wilayah mutlaknya Fred.
Oh, cerdas juga.
Intinya, koleris nggak butuh menguasai seluruh dunia kok. Mereka cuma butuh satu area spesifik di mana kekuasaan mereka nggak diganggu-gugat.
Jadi kalau di bisnis, kompak, misal kita punya downline koleris, kita kasih proyek spesifik. Pak, Ibu, saya butuh Anda pimpin sesi training produk minggu depan. Atur acaranya sesuka Anda, asal sesuai modul ya, gitu.
Betul, percayakan itu dan biarkan mereka bersinar di panggungnya sendiri.
Jadi, apa arti dari semua ini? Prakteknya di lapangan kan kadang lebih ruwet ya? Kalau kita selalu kasih mereka ruang kendali, gimana caranya biar kita sebagai upline nggak kehilangan wibawa?
Membiarkan mereka mengatur bukan berarti kita lepas tangan sepenuhnya.
Nah, apalagi kalau downline kolerisnya ngeyel, merasa paling pintar dari sistem perusahaan, terus mau rombak sistem duplikasi kompak seenak jidatnya. Kan kalau kita mengalah terus, jaringannya bisa ambruk.
Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, menggali parit buat koleris itu bukan berarti ngebiarin air bah membanjiri rumah Anda loh.
Terus harus gimana meresponsnya?
Orang koleris kuat itu kan punya radar alami buat mendeteksi kelemahan. Mereka nggak respect sama upline yang plin-plan, ragu-ragu, atau gampang baper. Mereka sangat menghormati ketegasan dan kekuatan mental.
Oh, jadi kita harus berani adu mental?
Anda harus berani menatap mata mereka dan memberikan batasan keras. Tapi, dan ini kuncinya, jangan serang balik pakai emosi.
Wah, susah juga ya nahan emosi kalau dikritik tajam.
Memang butuh kedewasaan. Litauer menyarankan strategi aturan 3 menit. Pertama, validasi dulu ide atau kompetensi mereka. Dengarkan ide cepat mereka, lalu bilang, ide Anda bagus banget untuk meledakkan omset.
Berarti kita elus dulu egonya ya?
Betul. Setelah egonya tervalidasi, minta waktu 3 menit buat ngasih arahan Anda. Gunakan waktu itu buat nyatain posisi Anda sebagai upline secara ringkas, tegas, dan nol emosi.
Contoh kalimatnya gimana tuh biar elegan?
Misalnya, ide Anda hebat, tapi sistem kompak mewajibkan langkah A, B, dan C demi duplikasi yang aman jangka panjang. Jadi, kita akan tetap pakai sistem ini. Bisa dipahami? Udah, titik sampai di situ. Nggak usah bertele-tele atau memohon.
Ketegasan tanpa emosi. Menarik banget. Kita membalas mereka pakai bahasa mereka sendiri ya. Bahasa hasil, efisiensi, dan objektivitas.
Tepat. Dan kalau mereka ngerespon pakai nada tinggi atau blak-blakan, ingat cerita pemuda serial tadi. Jangan diambil hati. Di otak mereka, basa-basi emosional itu buang waktu.
Nggak bermaksud nyerang personal ya?
Nggak. Saat Anda merespon mereka dengan ketenangan yang tegas, justru di titik itulah Anda memenangkan rasa hormat terdalam mereka. Mereka bakal mikir, wah, upline saya ini ternyata punya tulang punggung. Saya mau deh ikut orang ini.
Wah, luar biasa. Ini benar-benar ilmu yang mencerahkan. Pengetahuan tentang koleris kuat ini bukan cuma sekedar teori psikologi yang membosankan. Ini adalah senjata mematikan, cetak biru untuk ngebangun organisasi bisnis kompak yang tahan banting.
Sangat praktikal dan bisa langsung diaplikasikan.
Jadi kesimpulannya sangat tajam dan jelas. Bagi Anda para member hebat yang lagi senyum-senyum sendiri dengerin ini.
Karena merasa tersindir ya.
Iya. Kalau Anda merasa, wah gila saya banget ini. Saya sering ngukur orang dari kecepatannya dan pantang buat minta maaf. Kalau iya, demi impian freedom Anda, belajarlah buat injak pedal rem.
Turunkan ekspektasi instannya sedikit.
Benar. Sadari kalau kecepatan Anda itu bisa melukai tim Anda. Jangan sampai ego Anda ngebakar habis jaringan yang udah Anda bangun berdarah-darah. Anda nggak akan bisa mencapai puncak kesuksesan itu sendirian.
Dan sebaliknya, kalau Anda yang sedang membina downline koleris, berhentilah mencoba mengubah bahan baku mereka. Jangan bangun dinding di depan air bah, karena pasti hancur.
Tapi galilah paritnya ya.
Betul. Arahkan mesin jet ini dengan cerdas. Kasih mereka tanggung jawab spesifik dan bimbing dengan logika, fakta, serta ketegasan tanpa emosi.
Mantap sekali, para member kompak yang hebat. Ilmu ini terlalu mahal kalau cuma numpuk di buku catatan training Anda. Saya tantang Anda hari ini juga. Evaluasi daftar prospek Anda. Lihat struktur jaringan di downline Anda.
Cari tahu siapa saja sang koleris di sana.
Ya, temukan mereka. Ubah cara komunikasi Anda mulai hari ini juga. Gunakan bahasa target. Hargai kepemimpinan mereka, dan saksikan sendiri bagaimana omset jaringan Anda meledak. Nah, sebelum kita tutup, apakah ada satu pemikiran akhir yang bisa kita jadikan renungan malam ini?
Ada satu pemikiran yang cukup provokatif buat direnungkan setiap leader. Kita kan sering trauma ya, ditolak mentah-mentah dan kasar sama prospek.
Bikin down pastinya.
Tapi, setelah paham watak koleris, pernahkah Anda terpikir, jangan-jangan prospek yang selama ini blak-blakan ngedebat Anda, yang ngeritik sistem kompak tanpa ampun, itu sebenarnya bukan menolak peluangnya.
Oh iya, terus mereka ngapain dong kalau nggak nolak?
Jangan-jangan mereka itu seorang koleris sejati yang sebenarnya lagi ngetes seberapa kuat tulang punggung mental Anda. Mereka diam-diam nunggu Anda untuk nggak mundur. Mereka nunggu Anda berani natap mata mereka dan nantang mereka balik pakai keyakinan yang setara.
Wah, gila.
Karena koleris itu hanya mau dipimpin oleh seseorang yang terbukti nggak bisa mereka gertak.
Merinding saya dengarnya. Itu sudut pandang yang gila banget. Jadi penolakan keras mereka itu sebenarnya bukan kata tidak.
Tapi sebuah audisi kelayakan.
Sebuah audisi untuk melihat apakah Anda layak jadi upline mereka. Wow. Makanya, jangan pernah mundur saat diuji. Jadilah leader yang tangguh. Kenali betul karakter tim Anda. Dan teruslah melangkah maju mengejar freedom Anda. Terima kasih sudah bergabung di Deep Dive kita. Teruslah berjuang, teruslah memimpin, dan salam kompak.